Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Satiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sednicu na izmaku obilježile su presude u prvostepenom postupku kriminalnoj grupi Zijada Turkovića, koja je dobila ukupno 100 godina zatvora. Ove sedmice u našim programima govorili smo i o radu Haškog tribunala nakon 20 godina postojanja, o pregovorima BH političara uoči sastanka u Pragu 2. decembra, a jedna od tema bila je i koliko će Kuvajćana doći u Bosnu i Hercegovinu i šta im je stvarna namjera. U sedmičnom pregledu zbivanja između ostalog možete poslušati verbalni rat i teške optužbe između SDS-a i SNSD-a.
Rekli su mi da ćemo imati problem sa Šarovićem, koji je ranije naručio ubistvo Riste Jugovića.
Ko se boji dolaska Kuvajćana u Bosnu i Hercegovinu?
A da vam budem vrlo direktan, ne radi se ni o kakvim Kuvajćanima, radi se o tendenciji da se Kuvajt oslobodi. Ljudi koji su na neki način se uselili iz različitih zemalja svijeta u Kuvajt.
Zašto je u Srbiji u tolikoj mjeri prisutna ksenofobija?
Pa ne znam, mi se čini da smo mi ovaj, mnogo otvoreni za probleme nekog tuđim dvorištu. Znaš, meni je sad najsvežiji primjer ovaj Simonićev imbecilni ispad na ovoj utakmici. Nekako su se svi udružili oko toga, a kad treba nekako da reagujemo u svom dvorištu, mi nekako naravno uvijek zaćutimo.
No, prije najavljenih sadržaja, pregled najaktuelnijih zbivanja za 30. novembar 2013. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu se održava 5. kongres Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja federacije. Predsjednik sindikata Selvedin Šatorović izjavio je da će na današnjem kongresu biti usvojen izvještaj o radu za prethodni četverogodišnji period, utvrđeni programski ciljevi i zadaci za naredni period te izabrani organi koji će voditi sindikat u naredne 4 godine. Predstavnici sindikata željezničkih radnika iz zemalja bivše Jugoslavije i iz Rumunije osnovali su u Skoplju forum sindikata željezničara u jugoistočnoj Europi koji će se zalagati za prava radnika u željezničkom transportu i rješavati probleme u toj oblasti. Najmanje 3 osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno u lančanom sudaru u Lici na autoputu Sveti Rok Maslenica u smjeru ka Zagrebu, javili su jutros hrvatski mediji. Prema prvim informacijama u sudaru je učestvovalo 20 automobila, kombi i autobus. Nesreća se dogodila nešto poslije 6 sati. Na Kosovu je sve spremno za drugi krug lokalnih izbora koji se održava u nedjelju 1. decembra. Drugi krug održat će se u 25 opština, uključujući Sjevernu Mitrovicu i sve ostale opštine sa srpskom većinom južno od Ibra. Zbog utvrđenih nepravilnosti, izbori će biti ponovljeni i u 3 biračka centra u Zvečanu u kojima je registrirano 2500 glasača. Više stotina ljudi okupilo se u Zagrebu u okviru formiranja marša za glas protiv na sutrašnjem referendumu u Hrvatskoj s pitanjem jeste li za to da se u Ustav Hrvatske unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca. Osim u Zagrebu, skupovi se održavaju i u Puli, Rijeci i Splitu. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozvao je danas hrvatske građane da razmisle o posljedicama sutrašnjeg referenduma o braku te po svoje savjesti donesu odluku, ponovivši da će on glasati protiv toga da se brak Ustavom definira kao zajednica muškarca i žene jer ne smatra dobrim da se Hrvatska legitimira kao zemlja netolerancije. Više desetina osoba povrijeđeno je, a najmanje još toliko uhapšeno jutros u Kijevu, gdje je policija rastirala demonstrante s centralnog gradskog trga, javili su mediji. Više hiljada demonstranata okupilo se sinoć u centru Kijeva zahtijevajući ostavku predsjednika Viktora Janukovića nakon odluke o povlačenju iz pregovora s Evropskom unijom. 33 osobe smrtno su stradale u avionskoj nesreći u afričkoj državi Namibiji. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jugozapadnim područjima. Dnevna temperatura od -4 do -8 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje oblačno i prohladno vrijeme sa susnježicom i snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Dnevna temperatura od -1 do -4, na jugu do 9 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Sud Bosne i Hercegovine ove sedmice je prvostepenom presudom na 40 godina zatvora osudio Zijada Turkovića, vođu zločinačke organizacije, i Milenka Lakića, zvanog Laki, njegovog glavnog egzekutora. Osuđeni su zbog ubistava, pokušaja ubistava, trgovinu drugom te pljačku 1,3 miliona eura iz kargo centra na Sarajevskom aerodromu. Opširnije o tome u prilogu Dženane Halimović.
Zločinačka organizacija Zijada Turkovića je filmskom brutalnošću šokirala bosansko-hercegovačku javnost. Kazna od 40 godina zatvora za njega i drugo optuženog Milenka Lakića, zvanog Laki, glavnog egzekutora ubistava, je i najveća do sada izrečena kazna u oblasti organizovanog kriminala. Ovakva presuda znak je da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini konačno počelo izricati adekvatne kazne, što je do sada bilo rijetko, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nervin Pećanac.
Ovo daje jednu snagu, jedan polet i samoj policiji, jer znate, često se dešavalo da radite svoj posao, da se miješate u svoj posao, a da na kraju u suštini ne vidite adekvatno da je taj vaš posao valorizovan u odnosu na u sudsku presudu. Mislim da se polako vraća vjera u pravnu državu i mislim svi koji su ogriješili zakon treba da snose sankcije. Adekvatno izrečena kazna prema učinjenom dijelu jeste i najbolja poruka prema kriminalcima. Ne mogu da vam se ne sjetim pokojnog ili rahmetli Salema Misu, koji je bio jedan od hrabrih sudija, koji je često bio u sukobu i sa pravnom državom i u borbi sa kriminalcima. Nisu ga pratili boju i on je često presude donosio i to je bio izolovan slučaj, a donosio je presude u funkciji jačanja pravne države.
Obrazlažući presudu, sudija suda Bosne i Hercegovine Izo Tankić ukazao je da su krivična djela ubistava najviše uznemirila javnost. Iako likvidacije po mafijaškom receptu nisu strane bosansko-hercegovačkom podzemlju, otkriće ubistava Rajka Milovanovića, Marije Tolića, Wernera Ajdarija, Mithata Mekića i Lucije Salas-Cortez pokazala su da se i u tome može korak dalje. Kao nalogodavac ubistva naveden je Zija Turković, dok se kao neposredni izvršilac osim Turkovića navodi i Milenko Lakić. Turković je prema tvrdnji svjedoka tužilaštva Seada Dumanjića planirao Mekićevo ubistvo, ali i ubistvo njegove nevjenčane supruge Lucije za koju je znao da je trudna.
Pričali smo svim detaljima, šta kako pričali da je djevojka trudna. Cijelom prokomentarstvom, šta će da je rodi kopile, to isto u kojem će biti.
Dumanjić, koji je na sudu priznao učešće u nekim ubistvima optužujući Turkovića za organizaciju, dobio je 5 godina zatvora. Svjedočio je kada je Milenko Lakić u njegovom i Turkovićevom prisustvu ubio Wernera Ajdarija.
Lakić je samo ustao. Znači, prišao kora dva, znači, napravio razmaka do stola i pružio ruku i pucao 4-5 metaka Ajdari u predijelu glave i pluća.
Njihova je organizacija bila kao režirana u Hollywoodu. Tokom postupka tužiteljica državnog tužilaštva Dijana Kajmaković je kazala.
To se može pričati kao iz filmova. Znači, bila je jedna mala grupa, pa se širila, pa počela malo da rade s drogom, pa malo da kradu, pa onda su počela međusobno da se ubijaju.
Saša Stjepanović osuđen je na 12, Fadil Aljević na 5, a Muamer Zahitović na 3 godine zatvora. Nije Zubani, Hilmije Mašović su oslobođeni optužbi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine slučaj ponajprije baziralo na svjedoku pokajniku Islamu Kalendaru, kojim je Turković vjenčani kum. Svjedočeći u korist tužilaštva dobio je imunitet i status zaštićenog svjedoka. Niko ne zna gdje se danas nalazi. Kalender je sa Turkovićem učestvovao i u pljački kargo centra na Sarajevskom aerodromu, iz kojeg je krajem 2007. godine ukradeno 1,3 miliona eura, koji su pripadale ABS banci, a zašto je Turković je osuđen. Svjedok pokajnik uhapšen je dok je pokušavao iznuditi novac od porodice nestaloga, potom i ubijenog Tolića. Kazao je kako je njegov zadatak bio sakriti dokaze na mjesto zločina, ali i to da su neka tijela sakrivena tako što su zazidana. Tolićev sin Sendina suđenju je kazao Turkoviću.
Ja sam sigurno uvjeren da si ti ubica mog tati, samo ti. Zato što je on meni rekao, sine, moram ti nešto reći u povjerenje. Zika me je vodio u šumu i prijetio me da će me ubiti.
Tokom suđenja vođa grupe Zija Turković je u više navrata pokušavao usporiti da je umiješan u bilo kakve radnje koje mu se pripisuju. Ipak priznao je da je uzeo novac za naručeno ubistvo Nasera Kilmendija i nedvosmisleno se pred sudom izjasnio krivim za njegov pokušaj ubistva.
Od svega se izjašnjavam da sam kriv za tačku 7 za pokušaj ubistva Nasera Kilmendija.
Turkoviću je kao mjere sigurnosti oduzeta imovina, automobili, restoran, apartman na Vlašiću te kuća. U ovom predmetu još 5 osoba je tokom procesa priznalo krivicu te se nagodilo s tužilaštvom.
U Sarajevu je ove sedmice održana dvodnevna konferencija posvećena 20. godišnjici osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. S obzirom da se od ove institucije očekivalo da osudi sve ratne zločince i doprinese pravdi i pomirenju, ne iznenađuje da su samo rijetki hvalili njegov dosadašnji angažman u tome. Najnezadovoljnije su s pravom žrtve proteklog rata za koje je Haški tribunal, kako su naveli, u posljednje vrijeme radio pod pritiskom interesa velikih i moćnih. Opširnije o ovoj temi možete poslušati u našoj emisiji Pred licem pravde, koja je na programu sutra u 18:30, a danas izdvajamo dio koji je pripremila Dženana Karabegović. Da tribunal nije odgovorio zadacima koji su pred njega postavljeni pokazuju izjave predstavnika udruženja žrtava iz regije. Gotovo da niti jedno nije dalo pozitivnu ocjenu o njegovom 20-godišnjem radu. Za one koji su iskusili genocid na svojoj koži Srebreničane, brojni su propusti. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke i Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa.
Pa bi zapitala gospodina prijesednika, kad se vrati u Haški tribunal, da li će učiniti nešto da se otvore oni dokumenti koje je glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla del Ponte sklopila sporazum sa Srbijom, to je sa Goranom Svilanovićem, jer ipak u tim dokumentima ima sva istina, a i genocid koji je počinjen u zaštićenoj enklavi Srebrenica, koja je zaštićena u Ujedinjenim nacijama, nasramoto i pustilo na klanje ubijanje i masovno silovanje.
Ništa lično protiv osoba nema, ali protiv pravila tog suda. Krivo je sud osnovan, a osnovan je tako da nam donese još veće zlo. Na ovim prostorima nema mira dok je ovakvih sudova i ovakve politike inostrane politike.
Gordana Đikanović, predstavnica udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu.
Činjenica je da za oko 3500 ubijenih i nestalih Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji niko nije pravedno kažnjen.
Nezadovoljstvo radom tribunala neka udruženja su, osim riječima, demonstrirali i na način da su tokom govora Teodora Merona mu okrenuli leđa, a jedna grupa mladih ljudi je podigla bijeli transparent sa natpisom RIP Justice i izašla iz sale. Edvin Kanka Ćudić, koordinator udruženja za društvena istraživanja i komunikacije.
Naš čin je bio čin koji je trebao se dogoditi, to je čin da odgovorni građani Bosne i Hercegovine ne slažu se sa gospodinom Meronom.
I pored brojnih zamjerki koje mu se upućuju, treba reći kako je Haški tribunal osudio 251 osobu za ratni zločin na prostoru bivše Jugoslavije, među kojima su i oni koji su na početku 90. godina prošlog vijeka činili politički i vojni vrh. U toku su suđenja za neke najodgovornijim za ratni zločin i genocid u Srebrenici, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Svoj rad Haški tribunal okončava 2014.
Događaji sedmice.
I ove sedmice predstavnici političkih stranaka iz dvotrećinske većine u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine razgovarali su o pravnim rješenjima provođenja odluke Sejdić i Finci. Nakon ovih razgovora na sastanak stranačkih lidera iz Bosne i Hercegovine u Pragu 2. decembra neki idu s optimizmom, a neki ne. Milad Obradović pratio je ovo sedmične razgovore.
Sastanci predstavnika Europske komisije i pravnih stručnjaka političkih stranaka održavaju se u organizaciji Europske komisije i u prvom planu su tehnička pitanja o čemu su razgovarali na ovom trećem redu sastanku. Lidija Korać iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kaže da je danas postignut visok stepen saglasnosti o pojedinim pitanjima.
Ništa konkretno ja vama ne mogu reći, znači koja su točno rješenja, koji su modeli, ali zasigurno smo mi dali odgovor na mnogo pitanja koja se mogu postaviti, od toga koji je obuhvat amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, koji je obuhvat je izmjena i dopuna izbornog zakona, i tu smo postigli doista visok stupanj suglasja. Ja se nadam da će 2. decembra biti postignut sporazum.
Otvorena su sva moguća pitanja, dodaje Šefik Džafarović iz Stranke demokratske akcije, pak stranke su se dogovorile da u javnost ne izlaze sa konkretnim stvarima.
Jedno od pitanja koje se danas pojavili, cijelo vrijeme se pojavljuje, je pitanje kada se postigne politički dogovor. Šta iz političkog dogovora situirati u Ustav Bosne i Hercegovine, a šta u izborni zakon Bosne i Hercegovine?
Član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac pred sastanak BH lidera u Pragu jeste umjereni optimista, ali po njemu i za Republiku Srpsku problemi se nalaze u Federaciji BiH.
Evidentno je da postoji nerazumijevanje između bošnjačke i hrvatske političke stranke o određenim pitanjima. Mislim da će to biti težišno pitanje i u Pragu.
Bojana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice kaže da nema šta novo reći i nije optimistična.
Kako i biti u ovakvim okolnostima i odnosima, ja nastojim biti realna uvijek. Pričali smo o pravnim stajalištima, naravno, i teško je govoriti da tu postoji određen stupanj suglasnosti, ali naravno da postoji u određenim stvarima. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine čini sve da uistinu napravi iskorak, prije svega za Bosnu i Hercegovinu, znači i za njene sve konstitutivne narode i građane koji u njoj žive.
Naredni sastanak lidera političkih stranaka posvećen implementaciji presude Sejdić-Finci održat će se u Pragu 2. decembra.
Posljednjih dana BiH javnost uzburkale su optužbe predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je smijenjeni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i funkcioner Srpske demokratske stranke Mirko Šarović odgovoran za ubistvo nekadašnjeg direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića. Šarović je najavio tužbu, a SDS inicijativu za donošenjem zakona kojim bi se uveo nadzor nad mentalnim zdravljem visokih funkcionera. Ovom temom bavila se Maja Bilajac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, gostujući na lokalnoj paljanskoj televiziji OSM, u srijedu je iznio optužbe na račun SDS-ovog funkcionera Mirka Šarovića da je odgovoran za ubistvo nekadašnjeg direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića 2002. godine na Palama. Dodik je izjavio da ta informacija potiče iz SIPE, obavještajnih struktura i izvora iz međunarodne zajednice, te da je bila javna tajna u Sarajevu.
Rekli su mi da ćemo imati problem sa Šarovićem, koji je ranije naručio ubistvo Riste Jugovića, i da su oni našli izvršioce koji je priznao da je on dobio jedan dio novca, drugi nije dobio i da je spreman da bude zaštićeni svjedok.
Predsjednik Republike Srpske rekao je da je ta saznanja dobio nekoliko mjeseci nakon potpisivanja platforme SNSD-a i SDS-a, ali nije pojasnio zašto je o njima progovorio tek nakon dvije godine. Zbog toga se u dijelu javnosti stiče utisak da su ove optužbe dio predizborne kampanje. Urednik portala Istinito, Željko Raljić.
Dakle, ovo što danas vidimo, ove optužbe koje pljušte sa svih strana, nije ništa drugo nego zahuktavanje kampanje. I ovo je pravo vrijeme da se političkim obračunima skrene pažnja javnosti sa teške ekonomsko-socijalne situacije. Činjenica je da ovi izbori treba da odrede na neki način i sudbinu Republike Srpske i njezinog daljeg puta, pa i sudbinu Bosne i Hercegovine, ali u prvom redu sudbinu Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika lično.
Mirko Šarović je odgovorio najavom tužbe i prokomentarisao da je šokiran količinom laži i konstrukcija koje su iznesene na njegov račun. U odbranu svog funkcionera stala je i Srpska demokratska stranka, koja je u saopštenju između ostalog navela da je zabrinuta zbog sve češćih napada panike, bijesa i paranoje koje javno pokazuje Milorad Dodik i koji se manifestuju u halucinacijama o 500.000 Arapa, 800.000 američkih dolara medijima, ubistvu koje je naručio Šarović i sličnim nebuloznim tvrdnjama.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Javni fašistički poklič te masovna podrška koja im je uslijedila pokazuju u kakvoj sredini živimo i koliko se fašizam u obrazovnom sistemu na ovim prostorima relativizira. Tvrde to brojni aktivisti i antifašisti reagirajući na nedavni istup hrvatskog fudbalskog reprezentativca Josipa Šimunića, te podršku koju je na društvenim mrežama dobio od nekih državnih službenika u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram.
Član jevrejske zajednice Mostara i BiH Zoran Mandelbaum kaže kako je užasno to što i 70 godina nakon Drugog svjetskog rata ljudi pozdravljaju fašističkim pozdravom, i to radi se o generacijama koje ne znaju šta je Drugi svjetski rat.
Ovoga igrača tamo što je Đoa, što je u Hrvatskoj, mislim, za dom, a 100.000 ljudi mu odgovorilo spremni, znači pokazuje u kakvom okruženju živimo, da je fašizam i dan danas prisutan na prostorima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Riječima najteže osude oglašava se i Radmilo Braca Andrić, nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Mostar iz vremena socijalističke Jugoslavije. Andrić pozdrave za dom spremni oštro osuđuje i tvrdi da to za njega predstavlja neofašizam.
Mi posebno Mostarci još uvijek smo, ajde kažem, u okruženju neofašista ili kleofašista, jer još uvijek, evo, 20 godina u Mostaru ulice nose imena najvećih zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Jedna od tih ulica je Mile Budaka, a Mile Budak je bio ustaški ideolog. Ono što je Goebbels bio nacističkoj Njemačkoj, to je bio Mile Budak.
Historičar profesor dr. Adnan Velagić ističe da poklič za dom spremni simbolizira ustašku fašističku vlast i kao takav uperen je protiv neistomišljenika.
S ovim sloganom završavali svi zvanični akti nezavisne države Hrvatske, počev od onih čisto protokolarnih do onih koji su upućivali na uništavanje svega onoga što nije hrvatsko.
Analitičari, bivši dugogodišnji dopisnik agencije HINA iz Mostara, Pejo Gašparević, kaže da potezi dvoje državnih službenika koji su to, prema medijskim izvještajima, opravdali ljubavlju i ponosom prema domovini, u BiH imaju dodatnu težinu.
Situacija u Bosni i Hercegovini je dodatno zahtjevna zbog međunacionalnih i međuvjerskih
tih odnosa, tako da svaka riječ iz jedne perspektive može biti slavljena, a s druge strane može biti dočekana kao neugodnost.
Historičar profesor dr. Adan Velagić.
Ustaška ili četnička vlast u Drugom svjetskom ratu bile su utemeljene na fašističkim osnovama, dok je narodnooslobodilačka borba utemeljena na antifašizmu.
Smatraju analitičari, u svakom slučaju bi javni službenici u BiH trebali voditi računa o svojim istupima u javnosti. Robert Janrić.
Pokriči kao što je Za dom spremni, znamo da je to ustaški pokrič iz Drugog svjetskog rata, znamo da su pod tim pokričem ubijani ljudi, odvođeni u logore. Mislim da to nema nikakvog smisla i mislim da takve ljude građani definitivno ne bi trebali plaćati svoje novce.
Pejo Gašparević.
Osobe koje rade u državnim tijelima moraju voditi računa o svojim javnim istupima, mako oni bili na društvenim mrežama, ne u tijelima u kojima rade.
Građani koji su dosta žuči prolili na društvenim mrežama komentirajući istup Šimunića i one koji su uslijedili, uglavnom nevoljko o tome u mikrofon iznose svoj stav. Evo šta su rekli neki od njih u takozvanom zapadnom većinski hrvatskom dijelu Mostara.
Nemam nikakav komentar.
Zašto je Martini to trebalo? Dobar posao, dobro mjesto, dobro sve. Znala je da će biti reakcija na to.
Mislim da mi dobro znamo, da mi znamo šta taj pozdrav znači, bez obzira koga oni pokušavali uvrstiti kao da je to nešto normalno, dobro mi znamo šta je to i to više svak zna.
Da mislim svojom glavom, ne bi mislila bi o sebi, o pravome puta, ne bi pričala ono što ne treba, što narod uzruja i vrijeđa i tako dalje.
Ovako razmišljaju u takozvanom istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Zaista mislim da svi potez koji su oni uradili moraju biti adekvatno kažnjeni i da u određenim segmentima zaista to ne priliči ni jednom državnom službeniku, pa ni običnom građaninu na kraju krajeva.
Pa se trebamo se jednom već odlučiti. Svi oni koji su bili na strani fašizma trebamo i osuditi. Isto kao što je taj pozdrav, on je simbol fašizma i takav treba da bude uvijek.
I mi znamo svi ovdje dobro šta je nama taj pozdrav donio 41. do 45. i 93. do 95.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Posljednjih dana u Srbiji svjedočimo izlivima otvorene netrpeljivosti dijela stanovništva prema drugima i drugačijima. Aktuelan primjer je odnos prema azilantima, no ne i jedini. Nekoliko sedmica ranije u fokusu su bili protesti stanovnika jednog beogradskog naselja protiv njihovih susjeda Roma, a mobilizacija uglavnom mladih desničara protiv LGBT osoba skoro da prelazi u tradiciju. Naš kolega iz beogradske redakcije objašnjava zašto je to tako, Dušan Komačević.
Umjesto hrane, odeće ili bar tople reči, ljude koji su sticajem tragičnih okolnosti bili primorani da napuste svoj dom u Siriji, Afganistanu ili Pakistanu, ovih dana su dočekale blokade puteva u Srbiji i protesti dela ljudi iz lokalne zajednice koji im otvoreno poručuju: ne želimo vas ovdje. U srijedu im je čak jedno vrijeme bilo obustavljeno dopremanje hrane i ogreva, pošto su žitelji sela Vračević kod Lajkovca preprečili put, a jedna baraka predviđena za njihov smještaj u Obrenovcu je zapaljena. Demonstranti proteste i blokadu pravdaju strahom za ličnu bezbednost, ali sociolog Vladimir Vuletić smatra da je to pogrešno usmjereno projektovanje strahova.
U korijenu svake agresije, svakog nasilja, negdje se nalazi osjećaj lične ugroženosti. Sad ono što je tu problem, to je što zapravo mi ovdje imamo jednu situaciju projektovanja, tako da očigledno i ovi ljudi koji sada deluju protiv emigranata i tako dalje, oni jednostavno imaju nekakvu očigledno problem ugroženosti vezan za egzistencijalne probleme, ne znam ja zašto sve ne, ali potpuno pogrešno, dakle to projektuju na pored druge, negdje prazne jednostavno tu svoju nagomilanu agresiju.
Izostanak solidarnosti, međutim, nije rezervisan samo za imigrante. Najnovije istraživanja rađena povodom Međunarodnog dana tolerancije pokazuju da društvo u Srbiji i dalje neguje diskriminaciju prema manjinskim grupama. Najugroženiji su pripadnici LGBT populacije, dok se etnička distanca najviše ispoljava prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima. Pitali smo Beograđane da li je društvo u Srbiji tolerantno.
Pa ja mislim da nije tolerantno društvo.
Zbog čega?
Pa zbog stavova koji su arhaični.
Ko utiče na te stavove?
Politički.
Kada vidite ove vesti oko azilanata i ovih protesta...
To je vrlo tužno kad neko dođe u tu situaciju da bude azilant, mislim. Oni su u teškoj situaciji, ali danas nikom nije lako.
Jer smo mi hrišćani, pa treba valjda da pomognemo tim ljudima, a ne da blokiramo puteve.
E, zbog čega se to dešava?
Zbog toga što oni koji treba da vode računa o tome ne rade svoj posao.
Ono što je međutim još strašnije od brutalne manifestacije nasilja jeste uhoparajuća tišina društva. Nije reč samo o političarima na vlasti koji stidljivo ili samo deklarativno osuđuju ispade na stadionskim tribinama i agresiju na ulicama. Protesti protiv Roma u beogradskom naselju Zemun Polje, gde su se pre 20-ak dana čuli povici mržnje prema ovoj zajednici, nisu mobilisali javnost da se pobuni protiv neskrivenog rasizma. Prema rečima glumca Branislava Trifunovića, u ovdašnjem javnom prostoru je na delu tiha diskriminacija, u kojoj većina prećutno učestvuje.
Pa ne znam, nekako mi se čini da smo mi mnogo otvoreni za probleme u nekom tuđem dvorištu. Znaš, meni je sad najsvežiji primjer ovaj Simonićev imbecilni ispad na ovoj utakmici. Nekako su se svi udružili oko toga, a kad treba nekako da reagujemo u svom dvorištu, mi nekako naravno uvijek zaćutimo.
Dok u Srbiji pravi problem zbog prisustva azilanata, u Bosni i Hercegovini se vodi polemika oko toga koliko će doći Kuvajčana i šta im je stvarna namjera. Naime, posljednjih godina povećava se broj državljana zemalja Perzijskog zaliva, a posebno Kuvajta. Kuvajčani koriste prednosti bezviznog režima, stižu kao turisti, a sve češće i kao poslovni ljudi, odnosno investitori. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Priča se, ali i vidi. U Sarajevu, a posebno u njegovoj okolici, sve je više državljana arapskih zemalja. Dolaze kao turisti, kao kupci kuća i zemljišta, te graditelji stambenih kompleksa. Najviše ih privlači naselja podno planine Igman na području opštine Hadžići. Jedna stanovnica sela Lokve kaže.
Kupuju zemlju i prave kuće. Ima kuća, napravljen je jedno 7-8 do sad. Dok je bilo jabuka, oni samo došli da beru jabuka i rekli su meni kako ste. I ništa više oni ne pričaju. A kuću dok su radili, dok ovo nije snijeg, pao svaki dan bi im vidio i radnike i njiha, ali oni ništa ne govore sa nama.
Za prvih 9 mjeseci ove godine čak za 25% povećao se broj stranaca koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu. Sve brojniji su Kuvajčani kojim ne treba viza, kaže direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić.
Toko prvih 9 mjeseci ove godine iz Kuvajta u Bosnu i Hercegovinu ušlo negdje oko 7.500 kuvajskih državljana. Što se tiče kupovine nekretnina, pravni okvir Bosne i Hercegovine ne dozvoljava privatnim, odnosno fizičkim licima da kupuju nekretnine u Bosni i Hercegovini, ali zato dozvoljava pravnim licima i postoji jedan povećan interes za registraciju kompanija iz tog regiona preko kojih ulaze u kupovnu nekretnina.
U Bosni i Hercegovini su registrovane tačno 232 kompanije državljana Kuvajta, ističe Admir Malagić, glasnogovornik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Od tog broja mnoge kompanije nisu poslovno aktivne i nadležna agencija će u narednom periodu provjeriti u koji su svrhe formirane ove firme, odnosno da li su samo pokriće za dobijanje boravka i kupovinu nekretnina, odnosno kuća i placeva i za brojna fizička lica.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić nedavno je za državni radio izjavio da se u dogledno vrijeme mogu očekivati konkretne sankcije za osobe koje zloupotrebljavaju BH gostoprimstvo. Ministar Radončić je također poručio.
Imamo nagovještaj dovođenja takozvanih Kuvajčana i njihovog naseljavanja u Bosni i Hercegovini, a da budem vrlo direktan, ne radi se ni o kakvim Kuvajčanima, radi se o tendenciji da se Kuvajt oslobodi. Ljudi koji su na neki način se uselili iz različitih zemalja svijeta u Kuvajt.
Ovu izjavu ministra Radončića neki mediji su protumačili kao potvrdu nedavnih navoda predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o tome da se sprema naseljavanje 300 do 500 hiljada Arapa u Bosni i Hercegovini. Na to Admir Malagić kaže.
Brojke koje su se spominjale u pojedinim medijima o pokušaju dovođenja 500 hiljada Arapa nije tačna i prema informacijama kojima raspolažem i sasvim sigurno radi se o nekoliko hiljada osoba.
Firma ARDH Al Jazeera je započela izgradnju preko 50 vila u dva Sarajevska naselja u Sokolović koloniji i u Dobroševićima u vrijednosti od oko 6 miliona eura. Međutim, najviše pažnje privlači gradnja naselja sa zvaničnim nazivom Sarajevo Resort u Oseniku opština Hadžići. Imaće 160 turističkih objekata raspoređenih oko dva vještačka jezera i nekoliko bazena ukupne vrijednosti od oko 35 miliona dolara. Načelnik opštine Hadžići Hamdo Ejubović potvrđuje da se radi o mjestu izuzetne prirodne ljepote na putu od Sarajeva Sarajeva prema Mostaru, odnosno moru, i da su to prepoznali preduzetnik Uvajčani.
Kako su oni sami sebi otvorili vrata i počeli dolaziti, evo njihovi agilni privrednici prepoznali su i šansu za biznis gradeći rezidencijalna naselja.
Zbog čega je Bosna i Hercegovina za Kuvajčane obećana zemlja? Između ostalog, dolaze u srce Europe, u modernu državu s njima prihvatljivim cijenama i turističkim ponudama, koje su zanimljivije tim što neke druge destinacije poput Egipta nisu više privlačne. Također, birajući mjesta s većinskim muslimanskim stanovništvom, bez ograničenja mogu prakticirati vjeru.
Slušali ste sedmični pregled zbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Srničić i urednica i voditeljica Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.